kun radio sagale america ti radio sagale america witata kabega jumaatat gergele keessa sala ma walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shani soddo mitokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka wan jirtanitti sinaa dhaqqaba akka mooltan roobii guraan dhala 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 4 bara 2013 keessummeessaan keessan marfaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa qaalitti itti hidhamanii jiran angarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessachitti argaman otoo milkaa'een deebi'uu isaanii abukaatooleen hidhamtootaa VOA'tti himanii jiru. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan yeroo duraaf ta'e yakkalaalchi taayitaarra buqqisa marsaa lammaffaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii miliyoona 9 ka biyya keessa galchuudhaaf hojjetaa jiru ta'uu ministeriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara jaallannetti sin dabarsa.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee daawwannaa guyyaa 2ffaaf Burundii seenanii jiru. Kaleessa magaalaa guddoo biyyattii yennaa seenan pireezidaantiin Burundii simannaa godhaniifii jiran. Daawwannaan isaanii kunis walitti dhufeenya biyyootii lameenii guddisuuf jedhamee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Kaleessa guyyaa gara Burundii ka'e malan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee gaggeessitoota biyyattii waliin wal arganii marii gaggeessanii jiru. Kaleessa yeroo buufata xiyyaaraa Bujumbura ga'an pireezidaantiin Burundii Haraawi Evariste Ndayishimiye simannaa taasisaniifii jiru. Achiis pireezidaanti Saahilewarq bakka gootonni Burundiitti awwaalamanitti abaaba erga ka'aniin booda giddugala oomisha xaa'oo biyyattiillee daawwataniiru jedhame. Yoo ibsa sabaa maaliif kennanis kaayyoon daawwii isaanii walitti dhufeenya biyyoota kanaa daran jabeessuu ta'uu dubbatan. Akkas jedhu pireezidaant Saahilewarq. As magaalaa Bujumbura daawwiif dhufuu kiyyatti guddoon gammada. Kanaan dura biyyaan dhufee argee beeku ta'us amma akka pireezidaantii Itoophiyaatti asitti argamu kiyya guddaan gammada. Biyyoonni kun lameenuu hariiroo gaarii qabu. Ta'us kana fooyyessuudha fedhiin keenya. Kanaafis qaamaan wal arganii mari'achuun waan barbaachiseefan as dhufee jedhan yoo dubbatan. Pireezidaant Saahilewarq dabalanii Burundii fi Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii gaarii qabaatanu malee haga har'aa jilli qondaala mootummaa Itoophiyaa biyyatti daawwate hin jiru jedhan. Isaan pireezidaantii Itoophiyaa jalqaba Burundii daawwatan ta'uu itti gammadanus biyyoonni lameen garuu walitti dhufeenya isaanii kanaa ol guddifachuu qabu turan jechuudhaan qeeganii jiru. Ammas Burundiin Finfinneedha embaasii ka qabdu yoo ta'u Itoophiyaan garuu Burundiitti haga yoonaa qoonsilaa utuu hin banatin jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Boordiin filannoo kabiyyoolessaa paartilee siyaasaa waliin marii gaggeessaa jira. Kunis filannoo waxabajjii bara 2021 tti karoorfame kan ilaaleen qophii gaggeeffamu irratti mari'achuuf ta'uun beekamee jira. Dura teessuun boordichaa adde Burtukaan Miidhagsaa waan haaraa jiru irratti hoogganoota paartileef ibsa kennanii jiru. Paartileen siyaasaa hangi tokko kan akka Kongiresii Federaalawaa Oromoo hoogganoonnii fi miseensonni isaa hidhaa keessa waan jiraniif yaaddoo qabaachuusaa ibseera. Paartiin biyya bulchaa jiru dabalatee hunduu haala jechuun danda'amuun walga'ii kanarratti hirmaataniiru. Gareen hoogganoota amantii fi maanguddoota biyyaa 40 ta'an of keessaa qabu wiixata darbee gara magaalaa Maqaleetti qajeeluudhaan kaleessa har'a achitti marii gaggeessuun beekamee jira. Mariin kunis ogeessota bulchiisa naannoo Tigraay kan yeroo jiraattota magaalaa hanga tokkoo fi godaantota manaaf qe'oo fi irraa godaanan waliin gaggeeffame. Tigraayiif gargaarsi namoomaa hatattamaan akka barbaachisu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u lafa Tigraay kan bulchiisi naannoo Amaaraa qabatee jiru akka gadhiisu irmaattoonni gaaffii dhiyeessuu isaanii gumiin dhaabbataan amantii kan Itoophiyaaf barreessaa akka ta'an qasiis Taagaay Taaddala VOA'f ibsaniiru. Gareen kun hunduu wal gargaaree gargaarsa tattamaa dhaqqabsiisuu akka qabu, kanaafis jabaatee akka hojjetu, gaaffii dhiyaate immoo mootummaa federaalaatti kan dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbataniiru. Gama kaaniin abbootii amantii fi maanguddoota biyyaaf qaamonni biraan ammaan dura duula waraanaa gaggeeffamaa yeroo turetti deeggarsa gochuudhaan amma immoo maqaa gargaarsaa jedhuun maqalee seenuu isaanii mormuun marsariitii intarneetiitiin guyyaa 3 fi waamicha dhiyaate hundee godhachuudhaan kaleessa har'a magaalaa maqalee keessa manneen daldalaa jiran irra hedduun cufamuu akkasumas naannoo hanga tokko keessatti daandileen cufamanii gommaan gubataa akka ture beekamee jira. Bulchiisi yeroo Tigraayiif dhaabbateef itti gaafatamtuu waajjira quunnamtii kata'an Adde Seenesh Nugusa VOA'f akka ibsanitti maanguddoonni biyyaaf abbootiin amantii gara maqaleetti malan bulchiisi naannoo Tigraay maal keessa akka jiru hubatanii qaama furmaataa ta'uun gargaaruuf dhufan jedhan. Kanaaf rakkoo jiru akka gaaritti hubachuu isaanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi mootummaa isaanii kan deeggeru bara bulchiinsa isaaniitti jijjiirama arguu keenyaaf fedhiin uummataa kabajamuu isaatiif jechuudhaan bulchiisa naannoo Sidaamaarraa kanneen magaalaa hawaasaa keessatti har'a hiriiran ibsanii jiru. Xumura hiriira kanaarratti istaadiyeemii sadarkaa addunyaa kan magaalaa hawaasaatti argamuun haasawa kadhageessan pireezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo jijjiiramni argame sirni federaalizmii inni dhugaan hojiirra akka oolee fi uummanni Sidaamaa hiree ofiin akka murteeffatuuf eehamamuun kanuma agarsiisaa jedhan. Hiriirri walfakkaataan bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa Hosaanaa Arbaa Minch akkasumas magaalaalee kan biroo keessatti gaggeessamu oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deemokiraatonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessaa pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaa dhiyeessan roobii har'a karoo taa'anii seeraan ilaaluuf jiran amansiifachuuf akka jiran beekamee jira. Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hokkara humnaan guutame akka gaggeeffamuuf godhan himata jedhus dabalata. Kanneen mana maree irraa himata dhiyeessanii fi gama kaaniin Tiraampiif falman yakkalaalcha gaggeeffamu irratti mata mataatti guyyaa 2 keessatti sa'aatii 16 kennamee fi yaada gama isaanii dhiyeeffatu san booda seenatoroonni yeroo sa'aatii 4 ta'uuf gaaffii akka dhiyeessan beekameera. Guutummaa Maayinamaar keessatti waraanni mootummaa siviilii aangoo irraa kaasuu mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu guyyaa walitti aanan 5 har'as itti fufee jira. Waraanni garuu hiriirtota irratti humnaan gargaaramu hammeessee jira. Humnootiin nageenyaa akeekkachiisaaf kan dhukaasan yoo ta'u rasaasa laastika irraa hojjetamee fi bishaan ujummoon hiriirtota irratti biifuudhaan akka isaan addaan faca'an gochaa turan. Kunis hiriirtonni hedduun akka madaa'an godhee jira. Doktoriin maqaan isaanii hin ibsamnee fi namoota miidhaman wal'aanuu isaanii dubbatan tokko VOA'f akka ibsanitti hiriirtota madaa'an keessaa yoo xiqqaate 2 rasaasaan tokko mataasaa inni kaan immoo qoma isaarra rukutamee jedhu. Oduun dhumaa Kooriyaan kibbaa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu AstraZeneca fi Yuunivarsiitii Oksfoordiin oomishame ga'eessotaaf akka kennamu raggaasistee jirti. Kunis tallaaliin kun hangam kanneen umrii dheeraa qabanii fi hojii quubsaa akka hojjetu odeeffannoon agarsiisu hin jiru yeroo jedhamaa jirutti. Ministiriin waa'ee nyaataa fi dawaalee hordofu kan Kooriyaa kibbaa tallaaliin COVID kan marsaa 2 kennamu kun hatattamaan hojiirra akka ooluuf har'a murteesse. Garuu kaampaaniin dawaa oomishan kan Biriteeniif Siwiidin yaalii tallaalii kan sadarkaa dhumaa namoonni umriin isaanii 18 ol ta'eef kenname ba'i maalii akka agarsiisaa jiru yoo ibsame qofaa jedhee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Obbo Jawaar Mohaammediif hidhamtoonni siyaasaa Qaallittiitti hidhamanii jiran kaan agarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra kan jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessa achitti argamanii turan utuu milkaa'in deebi'uu isaanii abukaatoleen hidhamtootaaf yoo itti himanii jiru. Maanguddoonni kunniin lagannaan nyaataa kun balaa hamaa osoo hin dhaqqabsiisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuuf ka yaada qaban ta'uun illee himamee jira. Kanneen qaallitti itti lagannaa nyaatarra jiran keessaa namoonni dhibamanii gara hospitaala geeffamanis ni jiru jedhu abukaatoleen kun. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Hidhamtoota qaallitti itti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama qaallittiitti kan himalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan. Hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama qaallitti himalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagan akkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaas haala inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Haala jarri keessa jiranu kanaafu ulaa karaa waajjira galan hojjeessanii galaatii hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonni abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneenna gallee iddoo jirri kutaadhuma jirri keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii Shabsaddiin Taahaa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti himanii Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa argine. Kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii. Fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebiitti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessaa gaafiin lama. Deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarraa hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali? Jechaan kan gaafanne abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkas jedhu.
Warri asiin dura qabsaa'eetti nama 5000 lubbuu isii itti wareege. Amma yeroo kana keessatti mana hidhaa federaalaa kana keessatti namni siyaasaan hidhamee jiru nama 5000 asuma keessatti dhufa jiru. Garuu kana keessa warri saba Amaaraa fakkeenyaaf siyaasaalee nama 4 hin ta'u. Kanaafuu Oromoon ofii dhiiga ofii jirtee dhufee jiraate keessatti biyya ofii salphattuu hin qabu kan jedhuun. Kan biraa. Paartiiwwan maqaa Oromootiin jiranuu kaansilii godhame seeraanarra kaansilii godhamee jiru kaan dhoorkamanii akka hin dorgomu godhanii jiranii. Lammaffaa warri hafan lamaanuu abaa'uu fi kaafaa'uun amma isaanis warri miseensonni isaanii hoggantoonni isaanii gubbaa gadi jedhanii kan ta'an yoo ta'u warrummaan isaan hoogganuu akka sochoone ta'ee yeroo amma haala uummata kanaaf wanta kongoon godhaniif haala jiranii haa ta'u malee warri saba biraa keessatti warri mirga Oromoo akka hin kabajamne warri barbaadu tokkoffaa miidiyaan isaanii banamee fi lammaffaa paartii isaanii akka barbaadan sochoosanii hirmaata amma jiru kanaaf haala middaayaa ta'een kan godhan yoo ta'u kuni rakkoo kan uume waan ta'eef haala kana keessatti rakkoo keessa kan jiran ta'uu kan mul'isan yoo ta'u keessattuu haala kanaan Oromoon akka siyaasaa keessaa baatu. Oromoon siyaasaa keessa akka ho'an kan godhame waan ta'u kan arguun uummata Oromootiif salphinna wanti laftee keenya irratti kennuu qabatanneef akkaataa kanaaf kana kan fakkaatu yoo ta'u isaan amma gaafiin isaan jiranii tokkoffaa Oromoota siyaasaan hidhame marti akka gadi dhiifamu lammaffaa biiroon uummata Oromoo paartiiwwan Oromoo seeraan ala cufaman akka sochoone godhamu akka hayyamu sadaffaa mootummaan wannaa siyaasaa biyyattii ka hudhee jiru kana banaafu baraa godheeti biyya dimokiraasiin biyyattii kana akka guddatu akka hudhuudha kan fakkaatu waatiin isaan kaasaa jira.
Hidhamtoonni qaallittiitti nyaata lagatan kunniin miidhaa guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Kadir Bulloo namoonni dhimma kanniin irratti yaada kennan jechaale miira namatu kanirra akka ofqosatan ille waamichadeessan namoota hanga amma nyaata lagannaa kanirra jiran keessa kanneen dhibamaniitiniin gama hospitaalaatitti fudhataman illee jiraachuu dubbatu obbo Kadir.
Asiin dura boonaati billee shamsadiin dhahaa arafaa abubakar fi dajanii dhaafaa. Hospitaala galuu armaan dura himamee ture. Tokkoffaa Sabbooqaa Qaaqoo, lammaffaa Alamaayyoo Galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u, sadaffaa guutuu mul'ataa dhibameera gara torbaa saddeetama yeroo ammaatitti waldaadanii gara hospitaala kan galan ta'uudha kan mul'isu.
Mana sirreessaa Qaallitti itti argamaniitiin hoggansa mana sirreessichaatii fi obbo Jawaar Mohaammed faa wajjin mari'achuu kan dubbatan Ustaaz Kaamil Shamsuu rakkoolee. Lagannaa nyaataa kanaaf sababa jedhaniitiin obbo Jawaar Mohaammed faa dhiyeessaniif illee dhaga'uu isaanii dubbatan. Rakkoon kun hammaateetiin balaa gama biraa osoo hin uumin durallee qaamota dhimmi ilaalu kan mootummaa waliin illee mari'achuudhaaf karoorfachuu dubbatu Ustaaz Kaamil.
Namoonni achitti wal arginu sun namoota kallattii adda addaati qaama siyaasaa qaama adda addaa dhuunfaadhaan nama dhaqee garuu waan kana yoo danda'ame jaarsoliin manguddoon adda addaarraa dhufanii qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama mootummaas dubbisuun akka qabamu akka callifamu qabne kanarratti yaada waliirree adda baanee ammatti garuu wanti. Tarkaanfiin achi booda goone hin jiru namuma dubbisu waan kanatti hin callisinaa waan jiru waan guddatu tokko tokko abbootii amantaa adda addaa yaada kana hiruudhaa fi waan jiru kana ibsuufi malee wanti amma kana jennee lafa keenya hin jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiranii fi komishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf dubbi himaa komishinichaa fi komishinara bulchiinsa komishinii. Mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Rakkoolee bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministeraatti hoogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee. Gama Abbaa Alangaa Federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbi himaa Abbaa Alangaa Federaalaa obbo Awwal Sulxaan gaafannaan gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan yeroo duraatiif ta'e yakkalaalchi taayitaa irraa buqqisa marsaa lammaffaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabamee jira. Senatoroonni biyyattii Tiraamp okkara baatii tokko dura deeggartoota isaaniitiin U.S. Capitol yookaan waajjira mana maree biyyattii irratti geggeessamee fi lubbuun namaa keessatti dhabame sana toosisa immoo hin toosisne kan jiru murteessuuf jiran gabaasaa Kaatiriin Jibsan tujubeetu dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo jalqabaaf pirezidaantiin duraanii yeroo lama sanatiidhaan yakka laalchaaf akka dhiyaatutti murtaa'e Doonaald Tiraamp okkara kakaasan jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaate. Kijibaan filannoo bara 2020 anatu injifate jechuun labsuudhaan Tiraamp deeggartoonni isaanii bayii filannoo Joo Baayidaniif beekannaan akka hin kennamne akka morman kakaasan. Sagalee dimokiraatotaa irra jireessa kan qabu dura taa'aa sanatii kata'an Chuck Schumer akkas jedhu.
The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history.
Seenaa Ameerikaa keessatti mannaalee cimoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiyaate jedhan. Hokkara amajjii ja'a ka'een walqabate namoota 200 ol irratti mannaan dhiyaatee jira. Guyyaan kun guyyaa seeratumtoonni xinxaalessummaa biyya keessaa jajjabeessa jechuun akeekkachiisaniif pirezidaantiin aangoo isaatti seeraan ala fayyadame jedhaniiti. Mana maree bakka bu'ootaaf dura taa'a garee himannaa kata'an Jeemii Raaskin.
This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people.
Kun egere America ta undandau fedi ummata simachuf feda wani nagarsisinif motumma af waltale kenyirat kanen hokkara ummata tuqatan qabachu undandein jedan Dhaabi waardiyyaa biyyoolessaa United States akka jedhetti walakkeessa baatii bitootessaatti haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa kan amajjii ja'aatti dabaluudhaan nageenya eegsisuuf qofaa doolaara walakkaa biliyoonaa baasuusaa beeksise. Yakka ilaalcha guyyaa jalqabaaf demokiraatonni balleessaa Tiraamp dalagan jedhaniif falmii qopheessanii jiran. Dimokiraatichi miseensa mana maree Deevid Sisliin akkas jedhu.
We will prove with overwhelming evidence that President Trump is singularly and directly responsible for inciting the assault on the Capitol.
President Trump mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan akka raawwatamu kakaasuudhaaf qofaaf kallattiin kan itti gaafataman ta'uu isaanii ragaa hedduudhaan mirkaneessina jedhan. Kanaaf Trump kana booda pirezidantii ta'uu baatanis daafoosaa dandammachuu qabu jedhu. Dimokiraatichi miseensa mana maree Joo Nugusee akkas jedhu.
Presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened.
Pirezidantiiwwan torbanneen xumuraa yeroo hojii isaanii wookara kaasanii homtuu akka hin uumamnetti deemuun danda'an jedhan. Balleessaa muruuf sagalee sanatii Yuunaayitid Isteetsi sadii keessaa harka lamatu barbaachisa. Fakkeenyaaf demokiraatonni jiran shantammanuu himannaan akka dhiyaatuuf yoo sagalee kennan sana jechuun senatoroonni rippaabilikaanotaa 17 Tiraamp balleessaa qabaachuu isaanii mirkaneessuu qabu. Tiraamp balleessaan itti muramee jennaan senatoroonni aangootti dhufuuf lammata akka hin dorgomne gochuuf irra deebi'anii sagalee kennuu qabu. Abukaatooleen isaanii sababaa dhugaan himannaa kanaa kaka'umsa siyaasaatii jechuun falmu. Gorsaan pirezidanticha duraanii ka Doonaald Tiraamp Deevid Shoon akkas jedhu.
For a great many Americans see this process for exactly what it is. A chance by a group of partisan politicians seeking to eliminate Donald Trump from the American political scene.
Lammiiwwan Ameerikaa adeemsa kana sirriitti akka inni ta'e itti ilaalu. Tiraampiin waltajjii siyaasaa Ameerikaa irraa dhabamsiisuu kanneen barbaadaniif lammiiwwan Ameerikaa 74 ol kanneen sagalee kennan mirgaaf kanneen ilaalcha isaanii siyaasaaf mul'ata Ameerikaaf qaban ibsuu fedhan irratti loogii oofuudha jedhan. Yakka ilaalchi garee lamaanuu sa'aatilee 16 falmiif ragaa akka dhiyeessan godhu roobii har'aas kan itti fufu yoo ta'u yoo xiqqaate hanga dilbata dhuftuutti itti fufa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii 9,000,000 ka biyya keessa galchuuf hojjetaa jiru ta'uu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministirichi akka ibsetti bara baajataa 2013 xumura irratti talaaliin kun hawaasa biyyattii 20% akka dhaqqabuuf jiru hojjetaa jira. Talaalichi ammatti nama hunda waan hin dhaqqabneef jecha of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uus ministirichi beeksisee jira. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eblaa irraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen 90,000 lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaatti talaallii biyya keessa galchuu dha walqabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin walqabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee kana hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiif mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf kohan wanna dabo wal kabate mundat amu makas ne tan metjen kore madasa dan dai daba je cha tan tore amma haraga kamnun angaja evladu marat tala den doji milena sagal biye tesa ne gala je ne tratto je cha tan ru poni sagal kabat
talalin marsa jal kabakun namota addedru madan sat lamoda virusi kanan iyo qawmana mo hawas heddu falu dendo jedamaniv akake nemus Dr. Taganin Ibsani Jiru.
Inya ko wa tuntan yang kami itu utawa saundero to kotu alinggaun na rakisada yesisa akadinya dan murtawante yesin hankan medinsi jiracu malah kanar rakauran nuj dursa kuta awasa kam duarga chuka wa nukua coronavirus dan ikisu kesa ikisu ko wa tuntan tatam sinasas tuwa chufti ke sudaf kuta awasa kam dura saatla marakan je kunalle korewan kana adda basat kanirani enyaf mojeton faya mogeson faya fi akasuma sojeton nana faya ratto jetan kutawa sadda da fi sattimo tajajila hawasuma adda dabli adda fi sadda hawasa pankenan saatla moda akasuma simmo tajajila jejibati wal kabate tajajila kana kankenan saatla moda gamagratin namon kubada balata kaban nchangunis kanen umuri sanity simmo achiden dokuma kanan tabamani buzani darbudafis baye tatina muwantef dursike namefi talali darbechu kwaada kambira ta hawasa tajajila kanan kecha fakirnya kanan kabarchi sota kanena ka dabile nagenya tiksan nagenya eksisan akuma kanan virus saatila murajen isan kofa foton tali saatila murajen hawasa kesatis kuma kanada dabar sudan ofiris kabamani dokuma kanan hawasa kesatis tatamisana sababandi suraf jarran sabal barakana itiso kamna kanaf dursa kenu yechun kuta hawasa undayagda atau garu hawasa undalinga wanindandamne isan kuna dababamani talalim kun na dursa kargatan nitao bifa kanani ga kane ratto jecha jiru
barakuma lamaf kuda sadi tumura ratti hawasa biyetti wali galara dibbanta digda makanta an talalli kana akargatanif hojjeta majra kanjiran darterichi akatti talalli kun argamefi rapsamus ibsaniro
talalli kun abekam erode ra turun dandau talalli kun kenna motura jirata abba ka faya dunya jalat ko vaksi jeramu jarame jira dikenya sachike satti tokko harasana kan biye ke sagaluda halitti biye ke sagalu kallatti adadda kenya dargar san kan argamu jira bittalan kamot matis tabli adadda mallan walit kabamati kajiru amasi kanam magalu kunis kallatti magala lamani gargar tanis tabli adadda ra donor otarra kan argamini jira bittadanis akuma kana contribution in motumarras akoti kabenyas gamondano koren resource mobilize godu sadarka biyatis jarame kajiru nikun kartifu da jada halitti biye ke sattikennam jiramni jiraachuni mala ero erotti hatau garu kutawa cha adda maddabaf mankan halitti bilisa dagu dendau kanirati sojeta mate kanjiru talallin kun akuma biye ke sagalen yero ne totillatan kopin duksas kangurama ture sanfi gurama jiru kanafi kutaa sila braka kabu braka kabe talallin kun akakennam kesunammo jetto tafayau geso tafayati flenjin ta makase kennam fudema mate kanjiru flenjin barbaach sara talallin kun bifattin kun kulilin sai gane sadarka standardi adunya ratti bahin aga kinna makaralli kana fudatu braka gut ulaga egamu kaukana tahegate kanne cold chain bifakanan tiskopiru sara ngochajiru
talallin coronavirus ikun gara Ethiopia kan sen jio talamambo taus hangi talalli marsajal qabaf argame murasa kanjiran Dr. Taganen namni kamu ofe ganno tasisun hagugge afani funyani yero kamu bakka kamittu fayedamu kulkulin harkasa egachu akkasmas fagenya isa egachu qajelfam ofe ganno ratti erga kara minister fayyafi ogeyi fayyatin darbajru hojir olchu dagachun himbarbaachu sukanjiran yero amma kan obdagannafi malle dibden hawas birat hamma chajra kanaf ofe gannon yero kamu jala barbaach sara jechun hubach sanirum gabasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinira
kara gajirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fanormoti Radio Segala America galgala ke sa salama walakka ajal kabaga sa sadid meter bandi digdami lama yukan kilohertz kumkuda sadif batorbaf jata mishanirat meter bandi digdami shan yukan kilohertz kumkuda damaf afurtamarat akkasumas meter bandi sordomi toku yukan kilohertz kumkuda damaf bafuris sadid tamishanirat wita taga jimaatat kopya fanoromotin dabarsu asirat rawata qophii boruutii walitti deebina